Kohelet bab 4. Aku nyumurupi maneh sakaing panindes kang kalakon ana ing sangisoring langit lan eluwe para wong kang katindes mongko ora ana kang libur amarga kang nindes iku padha kadunungan panguwasa. Awit saka iku wong mati kang wis suwe anggone ngajal iku dak anggep padha luwih bejo katimbang karo wong kang padha urip kang saiki isih padha urip. Nanging kang luwih bejo tinimbang karo sakaro-karone iku manut panganggepku, yaiku wong kang durung ana, kang durung nyumurupi panggawe Allah, kang kelakon ana ing sak ngisoring langit. Lan aku sumurup manawa saking kangelan lan saking kabisan ing bab nindakake pagawean iku, yaiku meri marang wong liya. Iku uga bab kang tanpa guna lan ateges mburu angin. Wong kang budu sedakep lan mangan dagingi dewi. Katentreman sagegem iku luwih becik tinimbang karo kangelan rong gegem lan ngudi mburu angin. Bab-bab kang tanpa guna ing sajroning urip. Aku nyumurupi maneh bab-bab kang tanpa paedah ana ing sak ngisoring langit. Ana wong kang mung ijen ora duwe anak lanang utawa sadulur lanang lan ora leren-leren anggone nglakoni kangelan. Mripate ya ora bisa warek ndeleng kasugian. Kanggo sapa anggonku nglakoni kangelan lan nampik kasenengan? Iku uga bab kang tanpa paedah lan kang marakake susah. Wong loro iku luwih prayuga tinimbang karo wong siji. Awit iku padha tampa pituwas kang becik tumrap kangelane. Amarga manawa padha tiba, kang siji banjur nangekake sijine. Nanging cilaka wong kang ijen manawa tiba. Awit ora ana wong liyane kang nangekake. Uga manawa wong loro padha turu, banjur padha dadi anget. Nanging manawa ijen, kapriye bisane dadi anget? Lan manawa wong ijen bisa dikalahake, wong loro bakal bisa nanggulangi. Tali telu ora gampang dipedhot. Wong anom kang miskin nanging kadunungan kawicaksanan iku luwih becik katimbang karo ratu sepuh kang budu kang puguh diemutake. Awit wong anom mau metu saka ing pakunjaran banjur dadi ratu sanadyan laire ana ing sajroning kamlaratan nalika kang sepuh mau ngasto paprintahan. Aku nyumurupi kabeh wong kang ana ing sangisoring langit iki padha lumaku bebarengan karo wong anom kang bakal ngenteni ratu mau. Tanpa wilangan kae wong kang padha dipimpin, nanging wong kang sawuse iku padha teka, ora padha seneng marang panjenengane. Awit saka iku, iki uga tanpa paedah lan ateges mburu angin. Padha wedya marang Gusti Allah. Reksanen sikilmu. Manawa kowe lumebu ing padalmaning Allah, nyedak perlu ngrungokake iku luwih becik tinimbang karo nyalsake kurban kang ditindakake dening para wong budu, amarga iku ora mangerti manawa padha nglakoni piyala.